žálm 23., respektive něco z té druhé části, z 5. verše, kde je to Davidovo slovo: připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel. Je to zvláštní, že právě tímto slovem jakoby dochází k takové dvojí změně v tomto žalmu. Jednak doposud mluvil David o Hospodinu jako o pastýři a nyní se zdá, jako by o něm mluvil jako o hostiteli. A to je jedna změna v tomto žalmu, ale co je pro mě ještě velice důležitá změna, a tu si dobře zapamatujme, že v té první části toho 23. žalmu mluvil o Hospodinu, ale teď mluví s Hospodinem. Teď ho přímo oslovuje. A myslím si, že to je velice důležité, aby vlastně i to, co prožíváme, nebylo jenom přemýšleným a hovořením o někom, ale aby ten náš život byl skutečně rozhovorem s Pánem Bohem. A tak k tomuto přečtu dvě místa z Božího slova. Chceme se zamýšlet tedy, co to znamená, když Pán Bůh připravuje stůl před zraky našich nepřátel. To první čtení je z 1. Samuelovy 25. kapitoly. Je to jeden příběh z života Davida, kde vlastně v něm vidím jistou ilustraci této skutečnosti, tohoto vyznání. 1. Samuelova 25 od 2. verše. V Maonu byl muž, který měl hospodářství na Karmelu. Byl velmi zámožný. Měl 3000 ovcí a 1000 koz. Právě střihal na Karmelu ovce. Ten muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to žena bystrého rozumu a krásné postavy. Ale muž byl zatvrzelý a v jednání zlý. Byl to Kálebovec. David se v poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce. Poslal David 10 mládenců a řekl jim: vystupte na Karmel, půjdete k Nábalovi a popřejete mu mým jménem pokoj. Řeknete toto: buď zdrav, pokoj tobě, pokoj tvému domu, pokoj všemu, co máš. Právě jsem slyšel, že slavíš stříž. Nuže, tvoji pastýři bývali s námi, neubližovali jsme jim, neprohřešili nic po všechny dny, co byli na Karmelu. Zeptej se svých mládenců, povědí ti o tom. Kéž moji mládenci u tebe najdou vlídné přijetí, vždyť přicházíme ve šťastný den. Dej prosím svým otrokům a svému synu Davidovi něco z toho, co máš po ruce. Davidovi mládenci přišli, vyřídili to vše Nábalovi, Davidovým jménem a vyčkávali. Ale Nábal se na Davidovi služebníky rozkřikl. Kdo je David? Kdo je to Jišajův syn? Dnes přibývá otroků, kteří se otrhují od svých pánů. Mám snad vzít svůj chléb, svou vodu a zvířata, která jsem porazil pro své střihače a dát je mužům, o nich ani nevím, odkud jsou? Davidovi mládenci se vydali na zpáteční cestu. Vrátili se a všechno mu to oznámili. David svým mužům rozkázal: opásej si každý mečem. Každý se tedy opásal mečem, i David se opásal mečem. Za Davidem vytáhlo na 400 mužů a 200 jich zůstalo u výzbroje. Jeden z mládenců oznámil Nábalově ženě Abigaile: hle, David poslal z pouště posly s požehnáním pro našeho pána, ale on se na ně osopil. Ti muži se k nám chovali velmi dobře. Neubližovali nám a nic jsme neprohřešili po všechny dny, co jsme s nimi se stýkali, když jsme byli na poli. Byli nám hradbou ve dne, v noci, po všechny dny, co jsme byli s nimi, když jsme pásli ovce. Tak uvaž a pohleď, co bys měla udělat. Vždyť se na našeho pána a celý jeho dům valí pohroma. A on je takový ničema, že se s ním nedá mluvit. Abigail rychle vzala 200 chlebů, 2 měchy vína, 5 připravených ovcí, 5 měr praženého zrní, 100 sušených hroznů, 200 pletenců sušených fíků a naložila to na osly. Svým mládencům řekla, jděte napřed, já půjdu za vámi. Svému muže Nábalovi neoznámila nic. A druhý text je z Evangelia podle Matouše ze 4. kapitoly, první 4 verše a potom 10. a 11. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jestli syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho samého uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Jedna rodina se vrátila v neděli z bohoslužby. Rodina s několika, tuším, třemi malými dětmi. Děti už sedí u stolu a maminka chystá poslední přípravy, dokončuje poslední přípravy na oběd. Ale mezi tím se děti začnou pošťuchovat u toho stolu a nakonec se z toho pláč. Rodiče, tu původkyni toho napětí, označí jako nejstarší dceru. A když se tedy nedokáže snést se svými sourozenci u jednoho stolu, tak jí prostřou u vedlejšího stolku. Dívenka je ovšem přesvědčená, že se jí děje veliká křivda. A když se modlí otec za oběd a děkuje za oběd, tak potom od vedlejšího stolku dívenka připojí modlitbu, Pane Bože, děkuji, že mi připravuješ stůl před zraky mých nepřátel. Tak i takto je možné pochopit tento Davidův žalm. Jestli se skutečně jedná o boží péči v nepříznivé době, v okolnostech, kdy se Pán Bůh o ty své skutečně postará. My vidíme Davida, který je pronásledován Saulem, žije v neustálém pronásledování a nepřátelství, kterému David nedal žádnou záminku. Byla to Saulova reakce na boží rozhodnutí vyvolit Davida jako budoucího krále. Ale jak vidíme, že Saul nebyl jediným nepřítelem Davida, byl tam i třeba tento zámožný muž Nábal. A i navzdory tomu nepřátelství Nábalova dostává Davidova družina to, co potřebuje, z majetku tohoto nepřátelsky zaměřeného muže. Je zvláštní, že se Pán Bůh takto stará o ty své. A myslím, že byste si asi vzpomněli i vy na situace, kdy v čase nějaké nouze nebo nepřátelství i vašeho okolí, že vám Pán Bůh navzdory tomu nepřátelství dal to, co jste potřebovali. Já si velice živě vybavuji jednu situaci, bylo to někdy okolo roku 1985, kdy jsme s manželkou organizovali a vedli dovolené pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi v tom církevním středisku v Velké Lhotě na Valašsku. Nebylo v té době snadné sehnat vždy pro těch 50 lidí potřebné potraviny, zvlášť maso bylo dost úzkoprofilovým zbožím. Není třeba ani připomínat, že tuto mimořádnou aktivitu věrně bedlivě sledovala státní správa, ať poté oficiální či neoficiální linie STB, a postarala se o to, aby všichni věděli v okolí, kdo jsme a co jsme. No, my jsme jezdívali do Rožnova nakupovat, do té velkoprodejny, a tam nám relativně vycházeli vstříc. A pamatuju na jeden nákup, kdy jsme tam přijeli, tam zezadu na rampu pro dodavatele, kde jsme obyčejně brali tu naši objednávku. A viděli jsme tam takové trošku nějaké napětí, byla tam před námi nějaká skupinka, se kterou pan řezník Pavlíček dost tvrdě jednal a posílal je pryč, že maso není a nebude. Tak jsem tam chvilku ještě stál a potom jsem přišel za panem Pavlíčkem a říkal jsem mu: tak pane Pavlíček, takže dneska nic, víte. Ale dodnes vidím, jak ta jeho zachmuřená tvář se najednou roztáhla do širokého a mastného úsměvu a říká: tož pro vás mám vždycky. A tak to i zůstalo. Tak jsme mohli mít vždycky hojnost, dostatek. Je tedy Davidův příběh s Nábalem a Abigail takovýmto svědectvím o boží péči, o náš život? Jistě, takovým svědectvím je, ale mám za to, že je to příběh s daleko větším přesahem. Že tady Pán Bůh neřešil v životě Davida jenom jeho nedostatek, ale řešil i to, jak jednat a vyrovnat se s tím nepřátelstvím. To nakonec je v tomto příběhu daleko důležitější, byť je tam vyjmenováno dopodrobna, kolik tam bylo ovcí, kolik vína, kolik chlebu a tak dále, ale najednou se to potom, toto hlavní, jakoby stává úplně vedlejším, ale ta boží péče o Davida v dané situaci má úplně nový rozměr. A tak, jak David odmítá, jak ten Nábal, hodný svého jména Blout, odmítá s výsměchem, a David se chystá vzít si to, co potřebuje. A schyluje se tedy k veliké tragédii. A já se vrátím ještě k tomu textu, budu pokračovat několika verši z té 1. Samuelovy 25. kapitoly, kde nám dává Boží slovo nahlédnout do Davidova nitra, s čím šel tedy si vzít to, co si myslel, na co má nárok, co potřebuje. 21. verš té 25. kapitoly. Co si David si řekl: věru nadarmo jsem střežil ve stepi všechno, co mu patřilo. Ze všeho, co má, nic neprohřešil. A přece se mi odplatil za dobro zlem. Ať Bůh udělá s mými nepřáteli, co chce, jestliže mu všem, co má, zanechám do rána jediného mužského pohlaví. Tak s tímto přichází nejenom si vzít, co potřebuje, ale že je tam všechny muže zlikviduje. Ta představa je teda dost děsivá. Co se to děje s Davidem? Čím je naplněna jeho mysl? Pomsta, odplata za urážku a posměch, za nevděčnost. Schyluje se k tragédii, kdy za provinění jednoho muže mají pikat všichni. A přitom v předchozí 24. kapitole vidíme, jak David krásně jedná v situaci, kdy bychom lidsky pochopili, kdyby vzal to dění do svých vlastních rukou, totiž kdy ten jeho úhlavní nepřítel Saul, který ho pronásledoval, sejdou se v jedné jeskyně, o tom samozřejmě Saul neví, v jeskyně, ve které je schovaný David se svými muži, jde Saul vykonat svoji potřebu a tam mu všichni říkají Davidovi: toto je den, o němž Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. A David to neudělá a říká: chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového. Tak tam zareaguje úžasně, ale hned na to se nechá vytočit tím hulváctvím tohoto Nábala a chce to vzít do své ruky. Tady vidíme, bratři a sestry, že žádné naše vítězství, které nám Pán Bůh dal, není jakýmsi předpokladem, že zvládneme všechno další. Podle mě neexistuje zkušený křesťan, který už jednou něco rozhodl dobře a dobře zvládl jednu situaci, že ví, jak na to. Vždy znovu jsme závislí jenom a jenom na Boží pomoci a jeho síle. A jak snadno jedním neuváženým jednáním můžeme zničit spoustu Božího díla, které třeba i Pán Bůh skrze nás vykonal. A je to jenom Boží milost, která nám může vyrazit ty naše zbraně z ruky a jenom Boží milost vyčistit jed z našeho srdce. A tak tady Pán Bůh vlastně prostírá Davidovi stůl své milosti proti nepřátelství, proti hněvu, proti ukvapenosti, uraženosti, ukřivděnosti. A vidíme to v podobě, jak přichází Abigail, která, já se pokračuju v té 25. kapitole, 23. verš. Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle se sedla z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala: má je to vina, můj pane, nechť smí tvá otrokyně k tobě promluvit, vyslechni slova své otrokyně. Kéž můj pán nebere toho ničemu Nábala vážně. Vždyť je to takový, jak je jeho jméno. Jmenuje se Nábal, to je blud. Jen blud je v něm. Tvá otrokyně jsem neviděla mládence svého pána, které poslal. A tak Pán Bůh posílá Abigail jako posla jeho milosti. Ve třetím verši je tam zmíněno, že to byla žena bystrého rozumu a krásné postavy, nebo králičtí krásného vzezření. Je zajímavé, že si Boží slovo všímá této kombinace těchto charakterů, bystrý rozum a krásné vzezření. Patrně to v životě nebývá tak zcela obvyklé. Ale dříve, než chci varovat tady přítomné ženy, než mě potom budou linčovat na palačáku, že když čteme o Davidovi čteme jenom o to jeho představení, že David byl ryšavý s krásnýma očima a pěkného vzhledu, tak Pán Bůh umí použít i ty, kdo jsou jenom krásní. I to je veliká Boží milost. Na druhou stranu musím povědět, že za celou dobu služby kazatele jsem neviděl nehezkého křesťana anebo nehezkou křesťanku. Všichni jste krásní. Abigail dává Davidovi za pravdu, že není třeba brát Nábala vážně, že to nestojí za to, aby se s tím vůbec zabýval. A teď prostírá Davidovi stůl Boží milosti. A teď mu tam říká tři důležité věci. A já bych byl rád, abychom tyto tři dary Boží milosti, jak zvládat nepřátelství, jak zvládat vlastní hněv, jak zvládat urážky a to všechno nepříznivé, abychom si dobře zapamatovali. A Abigail mu tam říká, verš 26. Ale nyní, můj pane, jako že živ je Hospodin a jako že živ si ty, Hospodin ti zabránil dopustit se krveprolití a pomoci si vlastní rukou. Ať jsou nyní jako Nábal tvoji nepřátelé, kteří vyhledávají zkázu mého pána. Potom 28. verš. Promiň své otrokyně přestoupení, vždyť Hospodin jistě zbuduje mému pánu trvalý dům. Můj pán vede boje Hospodinovi. Po všechny tvé dny se na tobě nenašlo nic zlého. Tak dvě věci, které potom se dostaneme k té třetí. Co mu říká? Hospodin ti zabránil pomoci si vlastní rukou. Ukazuje Davidovi to nebezpečí, brát své záležitosti do vlastních rukou. Jako mu tím říká, vlož všechno do Boží ruky. Nesnaž se to vyřešit vlastní silou. Ty máš 400 mužů plus 200 v záloze, ty bys to vyřídil okamžiku, ale neber to do vlastních rukou. Hospodin ti zabránil pomoci si vlastní rukou. Bratře a sestry, jak důležitá pravda Božího slova pro nás. Kolikrát to řešení našich situací, zvlášť v této oblasti, řešíme pouze a jenom vlastní rukou. A to druhé, můj pán vede boje hospodinovi a po všechny tvé dny se na tobě nenašlo nic zlého. Tím mu říká si Božím dílem, to je tvůj životní úkol, nenech se zatáhnout do zápasů o vlastní hrdost, uraženost, ješitnost, postavení a uznání. Ty jsi přece poslán k tomu, aby si bojoval boje hospodinovi. A ne nějaké takové ty žabomyší šarvátky mezi lidské. Nenech se k tomu stáhnout. A bylo by škoda, aby si, když se na tobě nenašlo nic zlého, aby si to teďka touto záležitostí nějak pokazil. A teď to třetí. Pro mě je úžasně důležité. 29. verš, čtu to z toho studijního překladu. Mu Abigail říká, kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a usiloval o tvůj život, život mého pána bude svázán do svazku žijících s hospodinem, tvým bohem. Ale život tvých nepřátel vyvrhne jako z praku. Abigail mu říká, Davide, přijď, ten tvůj život je svázán s hospodinem. To určuje tvůj život. To je síla tvého života, pokud se pevně držíš Pána Boha. A jsi závislý na pevnosti tohoto svazku. Nesestupuj na úroveň toho Nábala, ale drž se živého Boha. A hospodin se postará o tvé nepřátele. A teď tam říká, a proč to říká? Ale život tvých nepřátel vyvrhne jako z praku. Co v té chvíli asi proběhlo Davidovi myslí? Mám za to, že se mu vybavala situace, kdy sám držel proti přesile Goliášově jenom ten obyčejný prak. A přesto prožil veliké vítězství. Tehdy říkal, já jdu proti tobě ve jménu hospodina zástupu Boha izraelských řad, kterého si potupil. Tehdy šel ve jménu hospodina, protože nepřítel Goliáš potupil hospodina. Jde teď ve jménu hospodina zástupu? Jde teď, protože Nábal potupil hospodina? Ne. Jde proto, že Nábal potupil jeho. A bere to do své ruky. Je v moci svého hněvu, uraženosti a svým mečem chce vést boj, který není hospodinův, ale protože ho potupil Nábal. A tak mu vlastně Abigail tak tímto způsobem připomíná to, kdy byl závislý na Pánu Bohu a měl ve své víře držel jenom ten prak. Zcela teď opustil ten postoj své víry, kterou šel bojovat s Goliášem. Až u tohoto textu jsem teď pochopil, co to znamená mít praktickou víru. To je od slova prak. Víra, která má v ruce prak a jde ve jménu hospodina zástupu. A Abigail přivedla Davida opět k té praktické víře. A teď jí má díky Abigail tu víru skutečně jako z praku. A to vyznání jeho víry pak čteme, to je praktické samozřejmě, v tom verši 32. a 33. David Abigail odvětil, požehnán buď hospodin Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal vstříc a požehnán tvůj duch vtip a požehnána ty sama, že jsi mě dnes zadržela, abych se nedopustil krveprolití a nepomohl si vlastní rukou. Připravený stůl před zraky mých nepřátel. Bratři a sestry, kde opouštíme naši praktickou víru a bereme svůj život do vlastních rukou, abychom dosahovali vlastních cílů a získali to, co si myslíme, že mám, na co máme nárok. Abychom se nám dostalo uznání a přitom opouštěli svazek s Bohem. A tak když se máme vyrovnat s nepřátelstvím, nevděčností, nepochopením a tak dále, pomáhejme si touto praktickou vírou. Ptejme se, je to boj Hospodinův, anebo to je jenom můj boj? Nechci si pomoci sám vlastní rukou, místo toho, abych to svěřil do Božích rukou? A neopouštím živý svazek s Bohem? Je mi tento svazek tak vzácný a nedám se svazovat něčím nedobrým, co mi za to vůbec nestojí, abych nepřišel o to, co je tím nejcennějším. Být ve svazku s živým Bohem, v živém svazku s živým Bohem. A to je prostřený stůl, ze kterého mohl David přijmout novou boží milost. A dovolte ještě krátké dva pohledy na závěr, a pro mě velice důležité. My jsme četli též o prostřeném stolu, který byl v poušti prostřen nebo nabídnut tomu, který říká, já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní, to je tady Pán Ježíš. I tam přichází nepřítel a nabízí mu. Pomoz si vlastní rukou, tady jsou kameny, chleby, žádný problém. Ale i tam Pán Ježíš vidí, že to je boj Hospodinův a říká mu, jdi z cesty satane. A chce uctívat jediného Boha, žít s Hospodinem. To je pro Pána Ježíše to nejdůležitější. A potom tedy přistoupili anděle a obsluhovali ho. Tím nám Pán Ježíš tímto svým bojem na poušti vybojoval ten prostřený stůl Boží milosti, ze kterého můžeme brát prostřený stůl Boží milosti při večeři Páně. Ano, to je stůl, kdy, jak apoštol Pavel píše do Korintu, kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Ano, my u stolu prostřeného, stolu na znamení vítězství Pána Ježíše Krista nad ďáblem, kterému nás on zve, ke kterému můžeme pro jeho milost přicházet, tak i my tam přicházíme a zajímavé, že tam zvěstujeme. Ano, když bychom zvěstovali u toho prostřeného stolu večeře Páně, abychom zvěstovali Pánu Ježíši, že nechceme si pomáhat vlastní rukou, ale že se pevně držíme jeho pro nás probodené ruky a že chceme s ním vést svůj boj víry, boj Hospodinův. A u stolu Páně zvěstujeme Bohu, že žijeme ve svazku s ním. Ale je tedy i stůl Páně prostřeným stolem před zraky mých nepřátel? Ano, je. Je prostřeným před zraky mého úhlavního nepřítele ďábla. A u tohoto stolu zvěstujeme ďáblovi to, co mu pověděl i Pán Ježíš, jdi z cesty satane. A proto je i pro nás stůl Páně stolem prostřeným před nepřítelem. Říkáme mu, jdi z cesty satane. Ale u tohoto stolu zvěstujeme ďáblovi ještě něco. Zvěstujeme ďáblovi, že pro Kristovo vítězství je poražen. Amen.